Herra forseti, ég ekki mjög hrifinn af þessum fjárlögum eða fjárlagafrumvarpi af ýmsum ástæðum. Eins og ég hef rakið hér í ræðum þá felur þetta í sér töluverða aukningu útgjalda en sem verst er að aukningin er mjög ómarkviss. Hún er ekki til þess fallin að bæta ástandin eins staðar, hún er til þess fallin að viðhalda óviðunandi ástandi á mörgum stöðum. Og það sem verst er við þetta, herra forseti, er að með þessu fjárlagafrumvarpi eru fest í sessi gríðarlega stór mistök sem ekki verður hægt eða minnst okkur mjög erfitt að leiðrétta ef að þetta frumvarp verður að lögum. Þar er ég ekki hvað síst að tala um fjármálakerfið, hvernig menn er að kasta frá sér þeim gríðarlega stóru tækifærum sem eru til að bæta það kerfi núna, tækifærum sem verða ekki til staðar áfram, og eins heilbrigðiskerfið. Það sem að með forgangsröðun frumvarpsins eru verið að festa í sessi gallana við núverandi kerfi í stað þess að nota tækifærið til þess að laga það.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.